Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Aclıq eləyən jurnalistlərin istədikləri nədir?
Biz öz peşəmizin müdafiəsinə qalxmamışıq. Biz Azərbaycan xalqının ifadə azadlığının müdafiəsi üçün əlimizdən gələn aksiyalara müraciət edirik, bacardıqlarımızı eləyirik.
Pasport almaq üçün yuxudan saat neçədə qalxmaq lazımdır?
9-da iş başlamalıdır, deyir, 9-da ucaq bırakılış yoxdur. Niyə yoxdur ki? Gəlir iki girək, onlar da istədiklərini adamı bırakılır. Sən növbədə elə had dur orada, istəyir bir ay gəl.
Və Azərbaycanda xəstəlik statistikasının sirrləri.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diagnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər ki, başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər.
Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşidqızı çatdırır.
Bugün bir Azərbaycanlı girov erməni girovla dəyişdirilib. Ermənistan tərəfi Anar Əliyevi, Azərbaycan tərəfi isə Valeri Süleymanyanı azad edib. Əməliyyat Ağdam rayonu ərazisində Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Komitənin nümayəndələri əsirlərin hər ikisi ilə söhbət edib, onlar vətənə qayıtmaq istədiklərini bildiriblər. Anar Əliyev Tərtər rayonu sakinidi, avqustda Mardakir tərəfdə əsir düşüb. Valeri Süleymanyan isə əslən bakılıdır, Qarabağda yaşayırmış, bu il Qarabağın cənubunda əsir düşüb. Əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq işçi qrup bildirir ki, üzərinə götürdüyü öhdəliyə nə Azərbaycan, nə Ermənistan əməl edir. Hər iki tərəfdə girov saxlanan var. İşçi qrup Azərbaycanla Ermənistanı girovları qaytarmağa çağırıb. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Mərkəzi Almaniyada yerləşən əsir və girovlarla bağlı beynəlxalq işçi qrup Azərbaycan və Ermənistanı əsir götürdükləri həbsçiləri şərtsiz buraxmağa çağırır. Təşkilatın Azərbaycan üzrə koordinatoru Əvəz Həsanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hər iki ölkə 2005-ci ildə sözü gedən qrupun vasitəçiliyi ilə atəşkəs dövründə əsir düşən həbsçilərin azad edilməsi barədə öhdəlik götürsələr də buna əməl etmirlər. Hazırda Yerevanda ötən il əsir düşmüş Azərbaycan həbsçisi Samir Məmmədov, Bakıda isə bu yaxınlarda yaxalanmış erməni həbsçi Anbarçusun Asaturyan saxlanılır.
Ermənistan tərəfindən də Azərbaycan tərəfindən ki, komissiya Buna qoşulmuşlar, biz onları təkid edirik ki, siz həmin razılaşmaya əməl eləyin. Təbii ki, bu Ermənistanda birinci başlandı bu ənənə və Samir Məmmədovun gecikdirilməsinin bağlı ənənə. Biz bunu bu baxımdan tənqid eləmişik.
Əvəz Həsanov əsirlikdən qaytarılan həbsçilərin sonradan həbs olunmasını da pisləyib. Deyib ki, son vaxtlar azad edilənlərin demək olar ki, əksəriyyəti həbsdədir. Beynəlxalq işçi qrup hesab edir ki, əsirlikdən qayıdan həbsçilər haqqında cinayət işi qaldırılması bəlkə də başa düşüləndir. Çünki onlar hərbi hissəni öz başına tərk ediblər. Amma aparılan məhkəmə araşdırmaları və verilən cəzalar birtərəfli və ədalətsizdir. Əsir və itkin düşmüş girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Saliyev isə deyir ki, indiyədək Azərbaycana qaytarılan 1400-ə yaxın əsirdən təxminən 30-u həbs olunub. Bu da onların konkret cinayət əməlləri ilə bağlıdır. Aliyev bildirir ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı öhdəliyə əməl etməyən Azərbaycan yox, Ermənistan tərəfidir. Çünki Samir Məmmədov əsir götürüldükdən 3 ay sonra Ermənistan elan edib ki, o geri qayıtmaq istəmir. Halbuki öhdəliyə görə o dərhal azad olunmalı idi.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan həbsxanalarında orta hesabla ayda bir siyasi məhbus ölür və məhbusların ölümünə səbəb işgəncələrdir. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin Aşpaya, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciətində belə deyilir. Müraciəti göndərən hüquq müdafiəçiləri Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin eləməsini istəyirlər. Bildirirlər ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olanda siyasi məhbus kimi tanınan şəxsləri azad eləmək ya da işlərinə yenidən baxmaq öhdəliyi götürüb. Baş verənlər göstərir ki, Azərbaycan hökuməti siyasi məhbuslar barədə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək niyyətində deyil. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus.
2005-ci ildən bu günə kimi biz görürük ki, siyasi məhbusların sayı artır. Hətta jurnalistlər də tutulub artıq 10 nəfər və artıq jurnalistləri də nəinki siyasi məhbus, beynəlxalq amnistiya, uşaq vicdan məhbusu kimi tanılır. Siyasi məhbusların sayı artır bir tərəfdən və siyasi motivlər həbslər də artır.
Leyla Yunus, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyasının siyasi məhbuslar siyahısında indi 72 adamın adı var. İran Azərbaycanında həbs olunan iki hüquq müdafiəçisi Səid Mətinpur və Cəlil Qənilunu yenə Tehranın evin zindanına aparıblar. Bu barədə Səid Mətinpurun həyat yoldaşı Ətiyə Mətinpur məlumat verib. Mətinpur da Cəlil Qənilu da 6 aydır məhkəməsiz filansız həbsdə saxlanır. Mətinpura qarşı ittiham da irəli sürülməyib. Həyat yoldaşı Ətiyə Mətinpur onun azad olunması üçün dövlət orqanlarına açıq məktubla müraciət edib. Məktubunda xanım Mətinpur bildirib ki, Azərbaycanlı fəallar işgəncəyə dözəcək, televiziya etiraflarına razı olmayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraqın cənubunda eyni vaxtda bir neçə maşın partladıblar. Ölənlərin sayı hələ məlum deyil. Dövlət televiziyası 30-dan çox adamın həlak olduğunu, 150 nəfərin yaralandığını deyib. Partlayışlar İraqın Maysan vilayətinin paytaxtı Amarada olub. Bu ilin aprelindən Maysana İraq təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edir. Əvvəl vilayətə Britaniyalı əsgərlər baxırdılar. ATƏT Rusiyanı Avropada adi silahlarla bağlı müqavilə barədə bir daha düşünməyə çağırıb. Rusiyanın müqavilədə iştirakını dondurmaq barədə qərarı bugün qüvvəyə minir. NATO Rusiyanın qərarına təəssüfləndiyini, amma cavab addımı atmayacağını bildirib. Müqavilə Avropada ağır silahların köçürülməsini qadağan edir. Rusiya bildirir ki, müqavilədə iştirakını dondurmağına səbəb NATO üzvlərinin heç birinin müqaviləni ratifikasiya eləməməsidir. Rusiya ərazisində British Consul Britaniya Şurasının əməliyyatlarına qadağa qoyub. Şuraya yalnız Moskva ərazisində fəaliyyət göstərməyə icazə verir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, qadağa Britaniya Şurasının fəaliyyəti üçün hüquqi əsaslar çatışmadığı üçün tətbiq olunur və müvəqqətidir. Britaniya Şurası qeyri-hökumət təşkilatıdır, Britaniya səfirliyinin mədəniyyət şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Ukraynada prezident Yushchenko baş nazir vəzifəsinə yenə Timoshenkonun namizədliyini verib. Dünən parlament Yuliya Timoshenkonu seçmədi. Tərəfdarlarının dediyinə görə Timoshenkoya texniki saxtakarlıqla mane olublar. Timoshenkonun blokundan olan Aleksandr Turchyanov deyib ki, onlar Radanın elektron sistemindən istifadə olunmamasını, hər bir deputatın ayağa qalxaraq səs verməsini istəyirlər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Qarşıdan iki bayram gəlir, yeni il qurban bayramı əf fərmanı olsa ora Azərbaycan həbsxanalarındakı jurnalistlər də düşə bilərmi? Bugünlərdə Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan hökumətini tənqid edib, dərin narahatlığını bildirib ki, ölkədə söz azadlığı getdikcə pisləşir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel də keçən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, əgər demokratiya sahəsində vəziyyət o cümlədən jurnalistlərə münasibət düzəlməsə, Azərbaycanın məsələsi Assambleyanın yaz sessiyasına çıxarıla bilər. Bu beynəlxalq reaksiyaların təsiri olacaqmı? Bu dəfə həm də jurnalistlər aclıq aksiyasının yeni bir formasından istifadə eləmək qərarına gəliblər. Babək Bəkirin söhbəti.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və bir neçə əməkdaşı indi həm işləyir, həm də aclıq aksiyası keçirirlər. Rauf Arifoğlu 3 gündür, qəzetin əməkdaşları Aytən Həsənova və Elşad Məmmədli isə 2 gündür bu aksiyaya başlayıblar. Artıq gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu da onlara qoşulub. Rauf Arifoğlu deyir ki, bununla onlar həbsxanada aclıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Müsavat partiyasının qərargahında yerləşən redaksiyada isə işlər öz axarı ilə davam edir. Rauf Arifoğlu deyir ki, əslində aksiyaya qəzetin başqa əməkdaşları da qoşulmaq istəyirlər. Sadəcə onlar qəzetin işinin dayana biləcəyini nəzərə alaraq, bu aksiyada hələ ki növbəlik prinsipinə üstünlük verirlər.
Nə qədər ki iş şəraitinə təsir etməyəcək və nə qədər ki səhhətimizə təsir etməyəcək, o müddətə qədər davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda bəzi jurnalistlər bundan əvvəl də aclıq aksiyasına əl atıblar. Hətta indi həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid ötən il redaksiyalarının binası əllərindən alınarkən 2 həftədən çox aclıq aksiyası keçirmişdi. O vaxt Qənimət Zahid səhhəti kəskin ağırlaşdığından və 5 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşdükdən sonra bu aksiyanı dayandırmalı olmuşdu. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarının və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlunun keçirdiyi bu aksiya isə Azərbaycanda ilk hadisədir ki, həbsdə olan jurnalistlərlə həmrəylik xarakteri daşıyır. Ancaq Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, əslində bu aclığı tək Qənimət Zahidlə həmrəylik aksiyası kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı.
Mətbuat Azərbaycanda azadlığı ifadə edən yeganə sahələrdən biridir. Buna görə də bizim tamamilə sıxışdırıb aradan çıxarmaq istəyirlər. Amma biz də istəyirik ki, bu azadlığı biz davam elətdirək, ötürə bilək nəsillərə. Biz öz peşəmizin müdafiəsinə qalxmamışıq. Biz Azərbaycan xalqının ifadə azadlığının müdafiəsi üçün əlimizdən gələn aksiyalara müraciət edirik, bacardıqlarımızı eləyirik.
Aclıq aksiyasının başqa bir iştirakçısı Elşad Məmmədli deyir ki, hələ həm işləmək, həm də aksiya keçirmək onda hər hansı bir problem yaratmayıb. Ancaq Aytən Həsənova artıq səhhətində baş qaldıran ağrıları dilə gətirir.
Bilirsiniz, səhhətimdə biraz problemlər yaranıb, amma bacardığım qədər davam eləyəcəm aclıq aksiyasına.
Yil Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu söhbətimizin sonunda bir istəyini də dilə gətirir. Rauf Arifoğlu deyir ki, onlar bacardıqları qədər Qənimət Zahidi müdafiə diye etmeye hazırdılar. Ancak onlar istediler ki Qənimət Zahid həbsxanada olduğundan adlıq aksiyasını dayandırsın.
Aman son adıma kimi gitmeyin. Qənimət bəy çok lazımdır Azərbaycan mediası üçün. Biz varız, biz onun əvəzinə burada aksiya keçirməyə, acılıq etməyə hazırıq.
Artıq bir neçə həftədir Azərbaycanda yeni bir əf fərmanının gözləndiyindən də bəhs edilir. Hətta ombudsman Elmira Süleymanova və bəzi hüquq müdafiəçiləri prezidentə müraciət edərək əf fərmanının verilməsini, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını xahiş etmişdilər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də jurnalistlərə açıqlamasında dövlət başçısının yaxın günlərdə əf fərmanı imzalayacağına ümid etdiyini bildirmişdi. Ancaq əf fərmanının nə vaxt veriləcəyi ilə bağlı komissiya üzvləri hələ ki heç nə demirlər. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Elmira Axundova deyir ki, bu artıq prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçiririk. Mövzumuz belədir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti pisləşir və bu, Amerika-Azərbaycan münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, mövzunu şərh eləsinlər. Elşən Bakıdan yazır ki, Amerika Dövlət Departamenti ritorikasını biraz sərtləşdirib. Düz sözə nə deyəsən, amma hələlik bu sözdən uzağa getmir. Mehman yenə də Bakıdan yazır ki, mən cənab Fridin fikri ilə həmrəyəm. O çox doğru buyurur ki, medianın azad olmadığı ölkədə heç kəs azadlıqdan söhbət eləyə bilməz. Lakin bunlar səslənməməli, həm də əməldə də görünməlidir. Cənab Frid kimi bir neçə xadimlər də belə deyir, lakin hökumətə heç bir təzyiq yoxdur və sonda deyilənlər söz olaraq qalır. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma gələn mesajlar idi. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycanda dövlət universitetlərinin internet saytlarının vəziyyəti necədir? Mütəxəssis Azər Əsrət düşünür ki,
Azərbaycanın ən qocaman, ən nüfuzlu universiteti bu günləri internet saytının qurulub istifadəyə verilməsi sayəsində ciddi şəkildə axsıyır. Yəni bunun özü bir abırçılıq sayılmalıdır əslində qalanda.
Tələbə Adilin fikrincə isə
universitet haqqında, fakültələr haqqında geniş məlumat almaq olur. Amma məsələn, mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur. Hansı mövzu üzrə mühazirələr universitet saytlarından əldə etmək olmur.
İnternet resurslarının təkmilləşdirilməsində hansı problem var?
Bu, rektorun internetin nə olduğunu yetərincə anlaya bilməməsindən problem. İkinci problem, bəzilərinin bunu anlayıb kadr tapa bilməməsindən.
Problemin həlli yolunda tələbələrin irəli sürdüyü təşəbbüs nədir?
Bir seriya seminarlar verə bilərik ki, müəllimlər yəni bütün universitetdən, hətta başqa universitetlərdən də gəlsinlər. Biz onlara məsələn başa sala bilərik ki, internet saytı nədir, onun əhəmiyyəti nədir.
Vəziyyətdən, problemlərdən, təkliflərdən xəbər olmaq istəyən 14-24-ə köklənsin.
14-24 gənclər verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərini 2 gün sorğu-sual eləyəcəklər ki, terrorda şübhəli bilinənlərə qarşı istintaqı əks elətdirən 2 kaset niyə məhv edilib? Bu, İraqda Əbu Qrayb həbsxanasında məhbuslara işgəncələr verilməsi ilə bağlı qalmaqaldan sonra ikinci belə böyük hay-küyə səbəb olan hadisədir. Məhv edilən lentlər nəyi gizlədə bilərdi? İlkin Məmmədov dinləyək.
General Michael Hayden'ı kongresdə hesabat verməyə məcbur edən kasetlərdə iki terrorda şübhəli bilinən adamın dindirilməsi yer alıb və Amerika mediası iddia edir ki, həmin dindirilmə zamanı Amerika kəşfiyyatçıları işgəncələrdən istifadə ediblər və ya elə Amerikalıların özlüyündən isə qadağan olunan sərt dindirmə metodlarından. Söhbət 2001-ci ilin 11 sentyabrdan dərhal sonra tutulan Fələstinli Əbu Zübeydənin dindirilməsindən gedir. Ağavi tənqid edənlər və Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərini dəlilləri gizlətməkdə və qanunları pozmaqda şübhəli bilənlər deyirlər ki, agentlər şübhəli şəxsə işgəncə verməklə əslində ondan öz istədiklərini eşitməyə çalışıblar. Başqa sözlə, nə isə boynuna qoyublar. Amma Amerika mediasına bu olayla bağlı müsahibələr verən keçmiş agent John Kiriakou tamam fərqli fikirdədir. Kiriakou doğrudan da Əl-Qaidanın vacib fiqurlarından olan Əbu Zübeydənin işgəncə metodlarından birinə məruz qaldığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Fələstinindən söz qopartmaq üçün onu suda boğurmuşlar. Və bu suda boğmadan sonra Əbu Zübeydə dərhal, demək olar ki, 35 saniyə içində kəşfiyyatçılara bütün lazım olan informasiyanı verib. Kiriakunun sözlərinə görə bu informasiyalar Əl-Qaidanın planladığı növbəti terror aktarı barədə idi və məhz bu dindirmənin nəticəsində Amerikada planlaşdırılan onlarla terror aktının qarşısı alınıb və minlərlə adam həyatda qalıb. Amma heç də hamı Kiriakunun sözlərini haqq qazandırmır. Human Rights Watch təşkilatının Washington şöbəsindən Tim Malinowski deyir ki, belə bir faktın olması Amerikanın düşmənləri üçün sanki çağırışdır və Amerika hərbçiləri heç bir vəclə Cenevrə konvensiyasını pozmamalıydılar. Bizim ordumuz özü Cenevrə konvensiyasının qızıl qaydalarına əməl eləyəndə daha güclü idi. Çünki bu konvensiya məhz bizim hərbi formadakı oğul və qızlarımızı qoruyurdu. Və tarixdə dəfələrlə belə faktlar olmuşdu ki, məhz Amerikadan olan hərbi əsirlərlə o birlərdən daha yaxşı davranıblar. Çünki bilirdilər ki, biz də onlara münasibətdə eyni addım atırıq. İşgəncə və sərt dindirilmə yollarına ehtiyac varmı? Hətta bu, yekun nəticədə minlərlə adamın həyatını xilas eləsə də, bu sual da indi Amerikada ciddi müzakirə olunur. Və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert James Carifanaya görə, hələ ki buna ehtiyac var. Çünki işgəncə verəndə həqiqəti bilmək olur, bu ən qısa və effektiv yol olur. Və əvvəlcədən yalan deyən şübhəli də sərt rəftardan sonra həqiqəti söyləyə bilir. Və nə qədər ki bununla bağlı hər hansı elmi araşdırma aparılmayıb, heç kim bunun əksini iddia eləyə bilməz. Amma Carifana eyni zamanda istənilən halda sərt rəftara, işgəncəyə icazə verilməsini də düzgün saymır. Çünki belə də polislər ya agentlər kimdənsə informasiya almaq üçün onu uzun-uzadı dindirməyə, kontakt yaratmağa, etimadını qazanmağa heç cəhd eləməzlər. Və bu üzdən də onun fikrincə ən doğru yol, ancaq yüksək səviyyədə icazə alandan sonra ən vacib hallarda sərt metodlardan istifadə olunmasıdır.
İlkin Məmmədov. Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında isə deyilir ki, Amerika və başqa qərb ölkələrinin qeyri-demokratik ölkələri tənqid etmək, onları dilə tutmaq imkanları azalıb. Çünki qərb ölkələri terrorda şübhəli bilinənlərə qarşı sərt istintaq metodlarına istifadə elədikləri üçün bu, Rusiya, Çin, Sudan və bəzi başqa qeyri-demokratik ölkələrə bəhanə verir ki, onlar da terrora qarşı mübarizə adı altında günahsız adamları təqib eləsinlər. Düzdür, hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, amma axır illərdə Azərbaycanda islamçılara qarşı bir xeyli əməliyyatlar keçirilib. Elə bir ay qabaq bir qrup tutuldu, deyildi ki, onlar vəhabilərdir və Bakıdakı xarici səfirlikləri partlatmaq planı hazırlayıblar. Sırağa günsə Bakıda Səidin dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxunub. Səid Dadaşbəyliyə 14 il həbs cəzası veriblər, onu İslam dövləti yaratmağa cəhd etdiyi eləyiblər. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Səid Dadaşbəylinin məhkəməsi timsalında araşdırmağa çalışıb ki, dindarlara qarşı siyasi ittihamlar nə dərəcədə əsaslandırılır.
Dekabrın 10-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Səidin dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxudu. Bu hökm dəstənin başçısı adlandırılan Səid Dadaşbəylini əmlakından və 14 il azadlıqdan məhrum etdi. Digər təqsirləndirilənlər isə müxtəlif müddətlərə həbs cəzası aldılar. Onlar dövlət çevrilişinə, İslam dövləti yaratmağa cəhddə, İran xüsusi xidmətləri ilə əməkdaşlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham edilirdi. Səid Dadaşbəylinin vəkili İlçin Qəmbərov hesab eləyir ki, bu prosesdə əslində müdafiə etdiyi şəxsin təqsiri yox, ölkədə ədalətli, müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması və istintaq orqanlarının saxtakarlığı sübut edilib.
Hansısa bir siyasi tərəfə yönəltmə, İslam dövlətini buza yaratmaq istiqamətində bu absurd bir şeydir.
Elçin Qəmbərov bildirir ki, dəstədən götürülən silahlar isə Səidin maşınına və evlərə əməliyyatçılar tərəfindən atılıb. Bunun da səbəbi məlumdur. Vəkilin fikrincə bu məsələdə İranın adının hallanması, hakimiyyətin qərbin xoşuna gəlmək və dünyanın Azərbaycanla ehtiyatlı olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Ümumiyyətlə, mövcud iqtidarı ölkədə radikal İslam təhlükəsini, xüsusilə Vəhabi amilini şişirtməkdə ittiham edənlər az deyil. Ancaq əlbəttə ki, iqtidar təmsilçiləri də öz növbələrində bu cür ittihamlara cavab verirlər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev.
Bu vahibi deyil, ya vahibi deyil, bunun fərqi yoxdur bizim üçün. Əsas odur ki, bunlar cinayət törədiblər və cinayətə görə də bunlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Daha düzgün olar ki, biz bunu cinayətkar kimi adlandıraq, ya hansısa bir dinin ya məhzəbin nümayəndəsi kimi yox.
Bu məsələdə hansı tərəfin haqlı olması barədə mübahisələrin yaxın vaxtlarda səngiyəcəyi inandırıcı görünmür. Çünki bu cür hadisələrin və məhkəmə proseslərinin sayı getdikcə artır. Onu da deyim ki, müstəqil ekspertlərdə hadisələrin düşünülmüş şəkildə təşkil olunması və həqiqətən baş verməsi məsələsində fərqli mövqeydədilər. Ancaq bir məsələdə onlar həmfikirdilər ki, əgər İslam qruplaşması yaranırsa, niyyətdən asılı olmayaraq, gec-tez məqsəd ölkədə siyasi hakimiyyəti ələ keçirməyə çevrilir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmail deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda din pərdəsi altında təhlükə mənbəyi ola biləcək qruplaşmalar yaranır. İslam dininə xidmət etmək üçün ölkədə hər cür imkan var. Bundan ötürü silaha sarılmağa ehtiyac yoxdur.
Yox, əgər silaha sarılırsansa, bu həqiqətdə son hədəf siyasi hakimiyyətə gəlməkdir. Və bu, Azərbaycanın kənarından idarə olunan bir prosesdir.
İlham İsmail'a göre bu cür gruplaşmaların yaranmasına sebep yoksulluq, cemiyetteki adaletsizlik, insan haklarının pozulması ve harici təsir olabilir. Ekspertin fikrince bir tapança veya el qumbarası ile dövlət çevriliş eləmək olmaz. Ancak çevriliş eləmək için tank da almaq lazım değil. Tədricən silahlanma, radikallaşma, din pərdəsi altında sosial baza yaratma son nəticədə dövlət çevrilişinə cəhd istəyini ortaya qoyur. Bununla belə İlham İsmail istintak orqanlarının iddialarını əsaslandırmaq üçün kiminsə maşınına və ya evinə silah qoymalarını da istisna etmir. Deyir ki, bu yeni bir şey deyil. Vəkil İlçin Qəmbərov isə deyir ki, onun fikri Azərbaycanda müvafiq instansiyaları keçdikdən sonra bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etməkdir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Belə bir sual, adam pasport alanda neyini yer? Sevinər, gurur duyar, amma Azərbaycanda bir çoxları əməlli başlı dilxor olur. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sovet vaxtı Mayakovskinin məşhur şeiri var idi. Sovet pasportu haqqındaydı. Alına, yana yana, qalına. Mən Sovet vətəndaşıyam. Amma Azərbaycanda çox adam üçün pasport almaq hətta yuxusuz gecələr hesabına da mümkün olmur. İndiyəcən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün milyonlarla manat pul xərclənib. 2-3 gün qabaq hətta məlumat da vermişdi ki, Amerikanın dəstəyi ilə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı yeni bir layihədə həyata keçiriləcək, 1 milyon dollara yaxın pul xərclənəcək bu iş üçün. Amma belə bir vaxtda Bakının düz mərkəzi günün günorta çağında insanlar pasport alverindən şikayət edirlər. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Bu səsgülü yer Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi vətəndaşlıq pasportu aldığı yerin pasport qeydiyyatı idarəsinin, yəni OVR-in qarşısıdır. Xaricə getmək istəyənlər hamısı buranı yaxşı tanır. Həftənin tək günləri bura səhər saat 6-dan 9-a, 10-a bəzəndə elə olur ki, saat 1-ə qədər 300-400 adam toplaşır. Uzun bir növbəyə dururlar.
4-dən buradayım. 4-dən. Serovuna girə bilmək.
Yox, 4-dən niyə gəlirsiniz? Baxın, mənə aydınlaşdırın.
Gəlir ki, girək, onlar da istədiklərini adamı buraxırlar. Sən növbədə elə ha dur orada. İstəyir, bir ay gəl.
Doğrudan belədir?
Valla, hamı. Mən nə olayım, ondan soruş, ondan soruş. Ha,
siz rüsum ödəmişsiniz də artıq?
Hə, çoxdan ödəmişim.
Nə qədər ödəmişsiniz?
40 manat.
Hə, bir aydan sonra götürəcəksiniz. Hə.
Amma bu növbələrdə durana qədər pasport almaq istəyən adam bəzi qaydaları yerinə yetirir. Əvvəlcə kassiyə rüsum ödəyir, sonra növbəyə durur. Əvvəlcə pul necə ödənilir, ondan danışım. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir ay müddətində pasport alsın, onda 40 manat, 40 qəpik ödəməlidir. Amma növbəyə duran adamların əlindəki sənədlərə baxanda məlum oldu ki, 40 manat qəbzdə göstərilsə də əlavə 40 qəpik sənədlərdə öz əksini tapmır. Adamların əksəriyyəti bundan ya xəbərsizdir, ya da heç fərqinə varmır. Növbədə duranlar 40 manat 40 qəpik pul ödədiklərini desələr də, sənədə baxanda aydın olurdu ki, onların çoxu bundan birinci dəfə xəbər tutur. Digər bir məsələ 120 manat ödəyib bir həftəyə pasport almaq istəyənlərlə bağlıdır. Belə ki, növbədə dayanan bir neçə nəfər 120 manat ödədiyini desə də, onların sənədində həmin məbləğ göstərilməmişdi. Yəni, onların da əllərindəki qəbzdə 40 manat ödədikləri qeyd olunmuşdu. Ancaq pul ödəyib qəbz almaq işin bir tərəfi. Ən çətin mərhələ hələ qabaqdadır. Pul ödəyən vətəndaş həftənin tək günləri səhər tezdən saat 5-dən 6-dan OVR-in yan tərəfindəki qapının ağzında növbəyə durmalıdır ki, pasport almaq üçün qeydiyyata düşsün. Elə ən ciddi narazılıq da burada yaranır. Adamlar növbələrdən, basabasılardan bezdiklərini deyirlər. Yuxusuna haram qatıb birinci olmaq istəyənlər burada heç də həmişə birinci ola bilmirlər.
Sən istəyirsən 5-dən qal, istəyirsən 3-dən qal orada ki, peçət yoxdursa qalmaz.
Yəni sabah da gələndə həmin o nömrə ilə girə bilərsən.
Yox, qaldın. Hələ kimi nömrəlib onu buraxır. Qaldın.
Həftənin tək günlərindən fərqli olaraq pasportların sahiblərinə verildiyi cüt günlər belə basabasılar narazılıqlar demək olar ki, müşahidə olunmur. Bir müddət əvvəl ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı qaydalara dəyişiklik edilsə də, pasport almağa gələnlər vəziyyətin elə əvvəlki kimi qaldığını deyirlər. Adamların narazılığı həm də sənədlərin qəbul olunmasına ayrılan vaxtın azlığı ilə bağlıdır.
Deyirlər 2 saat qəbul var, ondan sonra çıxmırdı, ödəyənmiş.
9-da iş başlamalıdır, deyir, 9-da öcə buraxılış yoxdur. Niyə yoxdur ki?
Çoxdan gəlib gedirsiniz bura?
Ha, neçə gündür gəlib gedirəm. Niyə? Mən 6-da metro açılır, 6-da gəlirəm, 7-də çatıram bura. Sonra ondan da gedin növbə çıxır ora. Burada çatanda deyirlər, sonra çıxır.
Sənədlərini təhvil verib tələm-tələsik bu binadan uzaqlaşanlar hansısa əzablı bir işdən qurtulan kimi görünürlər. Burada çox az adamın üzündə təbəssüm olur. Onlar da əsasən növbədən qurtulub evə gedənlərdir.
Şükür Allah, çox sağ olsunlar, ən azından başa düşdülər.
Səhər neçədən gəlmişdiniz?
Səhər saat 6 tamamdan buradaydıq.
Bir də nə vaxt gələcəksiniz?
İnşallah.
Bir aydan sonra.
Bəli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, vətəndaşların pasport almasında hər hansı problem yoxdur. Ödənilən rüsumlara, pasportların verilmə vaxtına gəlincə, Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, burada pasport alanlardan qanuni şəkildə ödənilməli olan rüsumdan artıq pul alınmır. Qaldı ki, bəzi adamların 120 manat ödəsə də onlara 40 manatlıq qəbz verilməsinə Nazirlik əməkdaşı buna da inanmır. O deyir ki, əgər vətəndaş 5 iş günü ərzində pasport almaq istəyirsə, onda elə 120 manat ödəməlidir. Bu qanunudur. Onun sözlərinə görə bütün bunlar da hamısı sənədlərdə öz əksini tapır. Bu səbəbdən də Ehsan Zahidov 120 manat ödəsə də sənədlərdə bunun az göstərilməsi ilə bağlı deyilənlərin inandırıcı olmadığı fikrindədir. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2006-cı il tarixli qanunu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmə hüququ verən ümumi vətəndaş pasportunun verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə 5 iş günü müddətində 120 manat. 5 iş günündən sonrakı müddətdə verildikdə yaxud Azərbaycan vətəndaşının və onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi, ölümü və ya digər müstəsna hallarda 2 gün müddətində verildikdə 40 manat rüsum tələb olunur.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda insanlar ən çox ürək damar xəstəliklərindən ölürlər. Bəlkə də bunu inandırıcı saymaq olar, çünki axır 10-15 ildə, 20 ildə belə desək, stres yaradan hallar artıb. Kasıblıq, həddən artıq işləmək, az istirahət eləmək, idman eləməmək, qaçqınlıq, şəraitsizlik bütün bu stres yaradan amillər həm də ürək damar xəstəliklərinin əsas səbəblərindəndir. Amma həmkarım Şəhla Sultanova araşdırıb tapıb ki, istisna deyil ki, Azərbaycanda hətta ürəyi sağlam adamları da ürək damar xəstəliyindən ölmüş kimi sənədləşdirirlər.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər ki, başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güyə içərdə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oran sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin sirozu.
Səhiyyə Nazirliyin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövranı sistemi xəstəlikləri olub. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövranı sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSRİ məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şahidnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, uzqar bir kənddə, vərəmdən, yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsəm, məndən əsas tələb eləyəcəklər. Yoluxucu xəstəliyidirsə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu, nə bilim, xəstəliyləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyin yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
El dilində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 il statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonraki illərdə sürətlə artır.
Şəhla Sultanovanın reportajı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Kontekst verilişi davam edir. Rusiya bugündən Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırır. Rusiya sazişdə iştirakını Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq planını açıqlayandan sonra dayandırmaq qərarına gəlib. Amerika deyir ki, plan İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçündür. Rusiya isə deyir ki, plan ona qarşı yönəlib. Moskva Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırmaqla nəyə nail ola bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin internet saytında Moskvanın sazişdə iştirakını dayandırmaq qərarı, bəyanatın öz sözləri ilə desək, soyuq müharibə dövründə imzalanan bu sazişin bugün artıq Avropanın reallıqları və Rusiyanın təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olmaması ilə izah edilir. Bundan əlavə isə bəyanatda Rusiya NATO-ya üzv olan ölkələri sazişin ruhu və hərfinə zidd addımlarına görə qınayıb. Aprelin 28-də Prezident Vladimir Putin Moskvada sazişdə iştirakını dayandırmaq niyyəti barədə xəbərdarlıq edərkən qərarını təxminən eyni məntiqlə əsaslandırmışdı. Bugün artıq bizim tərəfdaşlarımız da sözdə deyil əməldə silahların ixtisarı işində tövbələrini qoymalıdır. Bu vaxta kimi onlar cəbhə xanalarını yalnız artırıblar, amma nəhayət onlar üçün də heç olmasa Avropada silahların ixtisarına başlamağın vaxtı gəlib. Mən bu problemi Rusiya-NATO şurasında müzakirə etməyə və bu danışıqlarda nəticə əldə edilməyəcəyi halda Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakımızı dayandırmağı təklif edirəm. İyulun 14-də Putin 150 gün gözləmə müddətindən sonra Rusiyanın sazişdə iştirakını dayandırması haqqında fərman imzaladı. Sazişdə ayrı-ayrılıqda hər iki blokun Atlantik okeanla Ural dağları arasında yerləşən ərazilərdə adi silahların sayı müəyyənləşdirilir. 1999-cu ildə İstanbulda razılaşdırılan sənədin ikinci variantı nəzəri cəhətdən soğuq müharibədən sonrakı dövrün reallıqlarını əks etdirməli idi. Amma Rusiya, Qazaxstan, Belarus və Ukrayna onu ratifikasiya edən zaman NATO üzvləri ilkin şərt kimi Moskvadan öz öhdəliklərinə uyğun olaraq əvvəlcə Moldova ilə Gürcüstandan qoşunlarının çıxarılmasını tələb etdilər. Müdafiə sahəsində ixtisaslaşan Moskvalı ekspert Pavel Felgenhauer deyib ki, mübahisə daha çox Moldovanın Separatist-Nistriyan regionunda yerləşən Rusiya qoşunları ətrafında gedir. Rusiyanın Moldovanın Dnestriyan regionundan qoşunlarını çıxartmaq tələbini inadkarcasına rədd etməsi problemin həllinin qarşısına alan əsas məsələdir. Prezident Putinlə başqa rəsmilər deyiblər ki, Qərbin Rusiyaya belə məhdudiyyətlər qoymağa haqqı yoxdur, eyni zamanda isə Moskva iddia edir ki, orada qoşunlarını saxlamaq onun danılmaz haqqıdır. They have a right to keep them there. İyul ayında ekspert qeyd edib ki, Qafqazda daxil olmaqla cinah ərazilər kimi tanınan regionlarda Moskva ümumən bütün məhdudiyyətlərin ləğvini istəyir. Söhbət vaxtı ilə NATO ilə Varşava bloku arasında necə deyərlər cəbhə xəttində yerləşən keçmiş Sovet respublikalarından gedir ki, Moskva orada yenidən nüfuzunu bərpa etməyə çalışır, Qərb aləmi isə buna yol verməməyə. Amma təhlilçilərin fikrincə, indiki mübahisənin hərbi sahədə vəziyyətə birbaşa təsiri olmadığına görə Avropaya faktiki olaraq heç bir real təhlükəsi yoxdur. Kosovanın müstəqilliyi və Vaşinqtonun Avropada raketlərdə müdafiə sistemini yerləşdirmə planları kimi beynəlxalq məsələlərlə əlaqədar Rusiya ilə Qərb arasında üzə çıxan fikir ayrılıqları mübahisəyə daha çox səbəb olub. Təhlilçi Rozgotti Möllerin fikrincə, mövcud təhlükəsizlik balansını pozmaq tərəflərin heç birinin marağında deyil. Məncə hamımız bilirik ki, son 15 il müddətində Rusiya ilə NATO arasında münasibətlər tamamilə yenidən qurulub. Əlbəttə, bu yöndə biz böyük tərəqqiyə nail ola bilmədik. Amma hər halda bugün soyuq müharibə dövrü şəraitindən bir xeyli uzaqlaşmışıq.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rözdürdüyümüz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaraq adını öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hemen o Azadlık radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə.
Well, the money that is saved in the fund.
Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz, qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın, nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75%-i xərclənəcək, 25%-i qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslo'nun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Oslo'dakı küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslo'dakı küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Oslo'da oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Oslo'ya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslo'dakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Yəni, praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Akselsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule, which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyirsə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düzdür, neft pulları hansı sahələrə xərclənəcəyi, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəlir gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamı ilə dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət eləyirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fiyordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəng-bərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 1/3-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayinədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həm söhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə
olum.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. Cəlb edici görünür, amma Fernanda deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yad olunacaq.
14.24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about 1/3 of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın 1/3-ünü çıxarmışıq. İndi digər 1/3-ünü hasil edirik. Qalır sonuncu 1/3. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin 1/3 tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerd deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri, İnkişaf Partiyası, təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsislik eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər, bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı. Ancaq gedib bazara çıxında görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatmaq oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Və sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tiflisi Azərbaycanı tiyatsan.
Tam yes, matatis, duha yes, tuf kes, kes, bunasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelini əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qərbə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlərlə baş-başa buraxdım.